Sot besimtarët e tokës shenjtë morën pjesë me emocion thellë në lumnimin e motrës Marie Alfonsine Gatas, themeluese e kongregatës së motrave të Rozarës shenjtë të Jeruzalemit, e vetmja kongregate ngritur në tokën e Jezusit. E lindur në Jeruzalem në vitin 1843, e lumja e re që ia kushtoi gjithë jetën mbrojtjes të të drejtave të grave në Palestinë, njihet edhe si Bernadette Subirue tokës shenjtë. Meshën meritën e lumnimit, kremtuar në bazilikën e Zojës Nunciat në Nazarethit, e kryesoi patriku latin i Jeruzalemit, imzot Fuat Tual, ndërsa letrën apostolike të lumnimit e lexoi kryepeshkvi Angelo Amato, prefekti kongregatës së shejtorëve, i cili vuri ndukje sidomos praninë e Zojës bekuar në jetën e slumës Maria Alfonsin. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit.
A partire dall'Epifania del 1874,
duke nisur që nga solemniteti i dëftimit Zotit në vitin 1874, jetës së motër Maris i priu gjithë një prania mistike e Zojës bekuar, e cila e shoqëroi në rrugën e themelimit të kongregatës së motrave të Rozarës. Në ditarin e saj që u bë e njohur vetëm pas vdekjes, e lumja tregon vegimin e parë të 6 janarit 1874, gjatë cilit Zoja e bekuar ju duk e rrethuar me një dritë verbuese me rozarën në dorë. Ky vegim ja ndryshoi rrjedhën gjithë jetës saj, që nga i qast çdo hidhrim, sa do i padurushëm, nisi ti duke i pranushëm, i ëmbël, vetmia i duke i parajs, e binja, e vetmja dëshirë. Kur ndjeu thirrjen për themeluar kongregaten, ju duk vetja krejt e padenjë, e pa përgatitur për këtë mision. Atëherë pati një vegim të ri, e pa Zojën e bekuar në këmbë, mbi qatinë e një kuveni me 15 dritare, në cilat dukeshin 15 motra, se cila me emrin e një misterit rozarës, Maria Lajmërimit, Maria Vizitacionit, Maria Linjes Zotit, Maria Alfonsina e pa vetën në dritarë në 10 me emrin Maria e Kryqit. E në kryq do të mërthej deri në fund të jetës, gjatë cilës i dhuroj kishës Krishtit një kongregat plotësisht arabe.